Dobrý den, 5 minut po 10. je naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu pan Václav Jetvička, uznávaný a známý botanik. Vítám vás tady. Dobrý den.
Děkuji za přivítání a no, dobře.
Řekněte mi, protože před pár dny bylo teplo, už to vypadalo na krásný začátek jara, dnes -3. Co tyhle teplotní skoky dělají s přírodou?
Vůbec nic.
Vážně, to nevadí?
Vůbec nic, všechno tady už bylo mnohokrát, už to tady bylo i takováto kolísání. Můj dědeček byl venkovský kantor na Turnovsku a psal si od mlada, od asi roku 1888 až do první světové války, deník meteorologický nebo klimatický, chcete-li, on sám potom na své usedlosti, kterou si ke stáru koupil, zřídil první klimatologickou nebo klimatickou stanici v Pojizeří. A tam jsou úžasné zápisy třeba, jak v lednu lítali včely a podobně, a kdy co nakvetlo. A já to čas od času i do rádia přečtu, srovnám ten den v posledních, dejme tomu, nebo v tehdejších 10-15 letech a třeba svatý Martin na bílém koni přijel v těch posledních dekádách 19. století a první dekádě 20. století snad jenom 5krát. Jinak byl na Brůně, na Strakatý Kobylce a podobně. Všecko tady bylo.
Letos byly vidět včely i mezi Vánocemi. To bylo ojedinělé, nebo ne?
No, to skutečně záleží na té teplotě, jaká venku zrovna je.
Máme poté, řekněme, letošní opět mírné zimě se třeba připravit na nějaký výskyt škůdců, kteří nás budou trápit, co by zahradníky?
No, samozřejmě, protože hlubší mrazy pod 10, lepší ještě pod 15, vyhubí spoustu spor, a nebo i diaspor, to znamená zárodku i živočichů a podobně. Když to není, tak oni krásně přezimují a ten atak potom je na jaře a v létě mnohem větší. Takže ano, škůdcům tohleto velmi prospívá.
Kdybychom proti ním měli začít bojovat?
No, vzhledem k tomu, že jaksi chemie začíná působit až při teplotách 10, respektive 15 nad nulou, tak v těchto dnech je to zbytečné. Ale já mám přírodní jaksi ochranu před takovými zvířátky ve Štiřínském parku, kde tedy všude možná, kde můžu, krmím síkorky. A oni potom, když přestanu, v těchto dnech jsem zrovna už přestal, když přestanu přikrmovat, tak jim nezbyde nic jiného, než se podívat a decimovat ty kolonie mšic a všeho možného, co se tam objevuje.
Takže bychom měli začít, anebo přestat spíš přikrmovat?
No, dbát, aby ti přirození nepřátelé mšic a všech možných škůdců, samozřejmě s výjimkou houbových chorob, tam síkorka voně nestojí, ta jako není mykožravá a žádný jiný pták, takže tam je to horší, no ale to se pak uvidí, jak to na.
Svoje otázky, pokud chcete, můžete Václavu Větvičkovi posílat na www.radiožurnál.cz.
Víkendový radiožurnál
s Patricií Strouhalovou.
S Patricií Strouhalovou.
Botanik Václav Jetvička, hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Pane doktore, odborníci přemýšlejí, jak si poradit třeba se změnami klimatu v architektuře, že se musí přizpůsobit i urbanistické plány a že do měst musí vstoupit víc zeleně. Je to, řekněme, opravdu dobré, rychlé a nejjednodušší řešení?
Neexistuje. Nikdy na nic neexistuje rychlé a jednoduché řešení. To je přesně tak, jako když za mnou přijde nějaký člověk s tím, že by potřeboval do zahrádky protože mu tam kouká sousad, rychle rostoucí strom, ale aby potom nebyl, dejme tomu, tak a tak vysoký. Tak já mu na to říkám, to je problematický. Pán Bůh to svýho času zařídil dobře, když chtěl mít meloun, tak mu stačily 3 neděle. No ale když chtěl mít dub, no tak hod potřeboval těch 300 let, tak to si musíte rozmyslet, co tam na té zahrádce chcete mít. A to jsem utekl od otázky.
Tak myslí dnes architekti a urbanisté dostatečně podle vás na tu nutnost zakomponovat zeleně do územního plánování?
Já jim nemohu sahat do svědomí, navíc to vůbec nevím, ale domnívám se, že dneska ta úzká specializace je tak úzká, že ten architekt dbá především na to, aby to byl třeba tančící dům nebo něco podobného, a pak teprve přemýšlí, jestli by se tam někam vešel nějaký strom. Pak je další skupina architektů, která vymýšlí, a ty za mnou chodívali ještě do botanické zahrady třeba, že by ten strom mohl být zelený a že ta fasáda by mohla být něčím porostlá, aby se to i barevně měnilo, a teď vymýšleli všelijaký konstrukce. Les, kde se to daří. Daří se to třeba tam, kde to udělají co nejjednodušší, to znamená tu fasádu popnou nějakým přísavníkem nebo břečťanem. V Prostějově nebo Přerově, teď mi to vypadlo z hlavy, před lety obyčejný panelák nechali popnout břečťanem a ten břečťan byl skutečně až do posledního patra a vypadalo to nádherně jako takový placatý strom s větvema. Bylo to úžasný. Takže to jsou ty nejjednodušší řešení, ale jinak se domnívám, že málo kdy se ten architekt sejde s zahradníkem, třeba s mimo případech, kdy architekti vymyslej, že budou střechy ploché a že tam poroste takový a makový háj třeba, ale třeba si neuvědomují ty souvislosti se závlahou, se všemi možnými vlivy, které na takovou plochou střechu působí. Je to otázka velice komplikovaná a není na ní jednoznačná odpověď.
Které druhy třeba stromů jsou pro tu městskou zeleň opravdu dobré, nejvýhodnější? Jsou to třeba buky nebo obecně stromy, které jsou listnaté?
Řekl bych, že každý, protože každý strom hraje určitou roli právě v tom mezoklimatu a přitom jaksi vlivu na prostředí. Můj kolega, pan doktor Honza Pokorný z Třeboně nebo z Jindřichova Hradce, ale on často i v rádiu o tom povídá, s pomocí termokamery snímal objekty staveb, snímal veřejnou zeleň a podobně třeba v Hradci Králové a došel k neuvěřitelným výsledkům. Třeba takový strom, a je jedno, jaký je to druh, tedy téměř bych řekl, že je to jedno. Musí mu to prostředí vyhovovat. Buk například do města je naprosto nepřijatelný, protože potřebuje vysokou vzdušnou vlhkost sám pro sebe a tak dále, takže to je něco jiného. Ale dejme tomu standardní takový strom, který by měl průměr koruny asi 10 metrů, 5 metrů na každou stranu, a to znamená plochu toho kruhu, ta by byla asi 78 čtverečních metrů, tak ten chladí, jen tenhle jediný strom, chladí takovým výkonem, jaký by podalo 191 ledniček. Takže ta úloha mikro- a mezoklimatická každého stromu je úžasná. Já spolupracuji s arboretem, Hamzovým arboretem při léčebně, Hamzově léčebně v Košumberku, v Luži Košumberku, a tam je jakási paní Jana Zavřelová, která má tohleto na starost, no a tam spočítala i účinnost na ty pacienty třeba, jak ta zeleň mezi jednotlivými pavilony na ně působí i po této mikroklimatické stránce. Takže je to obor, kterému se věnuje řada lidí, je perspektivní a je významný. Ovšem, že by se vysadilo na Václavském náměstí zase 4 řady lip, to by příliš velký vliv na mezoklima Václavského náměstí nemělo.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
ayer solo fui un holgazán. Hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero morir. Pueden destrozar todo aquello que ven, porque ella en un soplo la vuelve a crear. Como si nada, como si nada.
Václav Jetvička, host ve vysílání víkendového radiožurnálu. Stále můžete posílat otázky, my se k ním dostaneme po zprávách po půl jedenácté. Když se, pane doktore, podíváme třeba na českou krajinu, vy jste teď vydal novou knihu, jmenuje se Česko, Český, Česká, České, od Švýcarska po Těšín. Co potěší oko vás, znalce, ale i nás lajka, když projíždí tou českou krajinou? Co je pro nás typické?
Já budu hřešit. Ale vrátím se k vaší otázce. Mě třeba fascinuje, když jedu večer a blížím se k Praze po dálnici, jak se přede mnou rozsvěcují ty zelený nebo modrý tabule. To jsem se naučil před 25 lety, když jsem byl poprvé ve Švýcarsku a kamarád mě tam vezl po těch dálnicích. A teď a vzpomněl jsem si na úžasný film Vláčilů v Holubice, černobílej z 60. let, kde to byl začátek toho filmu, najednou do sežeřilého sálu, kinosálu, se rozsvítilo na tom plátně ukazatel na Brusel nebo někam takhle. Takže to mě fascinuje, samozřejmě každý takovýhle detail, ale pokud jde o tu krajinu, tak my máme, a všude jsou nezaměnitelný, ale ta naše je úžasná, protože tady to odlesňování, které začalo snad někdy při neolitické revoluci, kdy první člověk Janeček začal vyklučil si paseku a začal tam pást a pak tam začal vysejvat nějaký prsa nebo něco takového, tak až do dneška to odlesňování se ku podivu zastavilo na 2/3. A 1/3 u nás pořád zůstává zalesněná. Ale ono to dá rozum, protože ta krajina je kopcovitá. A já jsem jednou takhle u pana režiséra Papouška na jeho mlejně jsem se rozplýval nad těma chlumama a jak je to úžasný, že zůstali takhle chlupatý. A on mi říkal, hele, ty naši předkové, oni mysleli, vy myslíte, že by šlo orat nahoře na kopci? Kdyby to šlo, tak už tam ten les taky nebyl. Takže ano, patří to k naší krajině a zaplať pánbu za ten reliéf, který takovejhle je. A já mám dokonce několik míst, kam rád chodím a jezdím. Jedno je třeba, když se z Humpolce jede do Želivce, tak tam přijedete po silničce 8. třídy na místo, kde ať se díváte kterýmkoliv směrem, nevidíte žádný lidský sídlo. A tak tam, a pak ještě, když třeba sedím u zdi kostela svatého Víta v Havlíčkově Borový a koukám se zase takhle do krajiny, tak tam někde muselo vzniknout to úsloví za devatero horami. Protože tam je skutečně 6, 7, 9 pásem a nikde žádná chalupa. No a to je ta naše krásná česká krajina, ale i, prosím, moravská.
Patřili k nám aleje. Karel IV. Vlastně u nás zavedl silné cesty o šířce 5 metrů, tedy silnice. Některé prameny zmiňují vysazování vegetace už kolem právě těchto komunikací. Kolik takových památných alejí u nás je?
Já než odpovím, tak bych se pozastavil nad tím Karlem IV., protože Karel IV. Naopak zakázal, on narovnal ty silnice a ten termín silnice, že byla zesílená cesta, ale naopak to zakázal a 100 loktů nebo nějakých takovýchhle těch jednotek nesměl být u takové silnice žádný strom nebo keř, no samozřejmě, aby se zatím až neschovávali labkové. A teprve Karel VI. A jeho potomci, to znamená Marie Terezie a Josef II., nařídili naopak vysazování těch alejí, narovnání ještě větší, narovnání takzvaných císařských silnic a nařídili okolo toho vysazovat aleje, ale ne proto, aby to narovnání bylo pro rychlej přesun vojsk vymyšlený, ale ne proto, aby to vojsko nebylo tam vidět, protože ty stromy ještě byly mladý, a aby zaprvé v budoucnu tam byl stín a za druhé, aby to působilo jakýsi, jakýsi větrolam, kde ty silnice byly kdysi mlatové a eroze větrná a tak dále je poškozovala. A když tam byla tady ta překážka, no, ten vítr se zvednul, přelít to a pokračoval dál. Takže aleje jsou na našem území teprve z éry Karla VI. A jeho dědiců. Takže řekl bych, že ty nejstarší dodnes zachovalé sotva budou starší 250 let.
Ale
patří k české krajině jako naprosto neodmyslitelný artefakt, který ovšem je před velkým problémem stárnutí. A navíc ještě čas od času se objeví příznaky takzvané vestecké choroby. To je termín, který jsem zavedl, když ve Vesci bohužel tedy jeden z těch topolů zabil dva mládence projíždějící v autě okolo a tak raději nechali celou alej vykácet. A to se někde projevuje i spontánním a zbytečným kácením. Ale ta problematika alejí je delší a můžeme se po písničce k ní vrátit.
Ráda. Doktor Václav Větvička ve vysílání víkendového radiožurnálu. Píše vám Mirek z Chrudimska, že se chystá založit permakulturní zahradu blízko lesa na ploše 1 hektaru, takže tam vedle ovocných stromů budou i jehličnany a listnáče. No a ptá se vás, na co si má dát pozor právě při výsadbě a jaké druhy stromů preferovat. Čas růstu nehraje roli, ta zahrada bude zakládána jako rodový statek pro budoucí generace. Tak no Chrudimsko je široké.
Já nejdřív budu prosto řeký, já znám permafrost a pak znám multikulturu, ale permakulturu si dost dobře představovat nemůžu, protože jestli je tím myšlena kultura, to znamená pěstování nějakých rostlin, tak co to znamená dlouhodobost, co znamená ta permanentní doba takové plochy. Protože i dřeviny mají svůj omezený růst. Tisícileté Žižkovy duby a podobně existují pouze v pověstech. Já z nejstarších znám zhruba 350 až 500 letý a takže jsem k tomu skeptický, pochopitelně. Za prvé. Za druhé, pokud se na co se dát pozor, tak ze zkušenosti z rozmanitých arboret ve sponu vysazovaných určitém mám ten poznatek, že bude skutečně záležet na tom, aby si uvědomil, jak ten strom bude velký, až bude velký. Třeba taková mohutná 300-letá lípa má průměr koruny 35 metrů. A když on ji vysadí v 5-metrovém sponu ze začátku, no tak samozřejmě získá houští. Takže tohle to je prvořadá podmínka. U nás neexistuje příliš silné alopatické vztahy, to znamená vzájemné působení a ovlivňování jednotlivých rostlin. Existuje to ve světě samozřejmě třeba v agátovém porostu, nebudou chtít jiné rostliny anebo jiné dřeviny příliš dobře růst. Ale to je jaksi až druhá hladina nebo úroveň toho, na co by měl dbát. První je skutečně na ten prostor a musí se rozhodnout, zda to bude chtít jako šachovnici, anebo zda to vytvoří jako nějaký parčík, to znamená jednotlivé skupiny listnáčů, jehličnatých, ovocných a podobně.
Co je lepší, co je praktičtější?
Prosím?
Co je lepší a praktičtější, třeba právě s ohledem na to Chrudimsko?
No, to bude samozřejmě záležet, v jaké nadmořské výšce to je. Ale řekl bych, že ještě i do takových 500 metrových výšek je lhostejno, co tam vysadí, ale kdyby postupoval jako kdysi lesáci, tak ty vysazovali na hektar 10 000 sazenic, aby v případě obmítí, to znamená po 80-100 letech, těch stromů dospělých tam zůstalo ani ne desetina, tak sotva 800. Dneska dokonce se uvažuje o nižším počtu. Takže to je jeden způsob, ta šachovnice a probírat, anebo tedy vysadit v definitivním sponu a nějak esteticky to uspořádat.
Další otázka, proč kořeny stromů v zemi nehní?
To je úžasná otázka, musím vám říct, že mě v životě nenapadla. Ačkoliv okolo toho chodím a archeologické vzdělání mám od pana profesora Jeníka dostatečné, ale tak třeba jen tak z jedné vody na čisto, mají úplně jiný charakter. Pokožky za prvé, za druhé jsou v konzervativním prostředí, pokud se nenahlodá nějaký hlodavec nebo někdo takový je nenaruší, tak prakticky jsou v peřince, dalo by se říct, proti nadzemním orgánům, které jsou vystaveny klimatickým vlivům, daleko většímu množství škůdců, etc., etc. Takže nehnilí právě proto, že jsou v zemi.
Posloucháte víkendový radiožurnál, ve vysílání je botanik Václav Větvička. Existuje, pane doktore, soutěž Evropský strom roku, ona vznikla před 5 lety v návaznosti na takovou tu oblíbenou anketu Strom roku. O evropský primát letos soutěží stromy z 15 zemí a my tam máme tatobickou tisíciletou lípu. Tak mě by zajímalo, jestli opravdu je tak stará, to je jedna věc. A druhá věc, jestli má šanci zvítězit mezi těmi nádhernými a rozkošnými duby buky, duboborovicí, hrušní z Anglie, cedrem z Francie.
Já bych řekl, že taková soutěž je na stejné úrovni jako soutěže rozmanitých mis. Neexistuje objektivní zhodnocení, aby mezi těmi 12 děvčaty byla opravdu jedna tak výrazně nejlepší, že by si tu korunku zasloužila. Takže to na jedné straně. To je srovnávání nesrovnatelného. A je to zábava pro veřejnost. Za druhé, když se podíváte, že soutěží anglický a francouzský strom a český strom a položíte si na stůl pouze počty obyvatel, takže i ten počet hlasujících odpovídá tomu počtu, tak je absolutně nemožné, aby do toho tedy kdyby do toho nezasáhla nějaká politika, hele, dáme vy zvítězit taky někomu za bývalou železnou oporu, tak jim to dejte, že jo. A tisíciletá sotva bude, protože neznám tak starý strom u nás, vůbec dokonce i o tisech vážně rozmýšlím, že nebudou takto věkovité. Řekl bych, že tak, jak ji znám, protože já jsem teďko nedávno do knížky paní doktorky Hruškové o památných stromech Turnovska právě kapitolku o té tatobické lípě zpracoval. Oni jsou k ní krásný pověsti dokonce a tak. Ale já se domnívám, že může být mezi 350 a 400 lety nebo něco takového. Nikdy to nezjistíme, protože její vnitřek je vyhnilý a letokruhy zkrátka nespočítáme.
Když se vrátíme k těm alejím, tak jaké dřeviny se dřív používaly a které podle vás by bylo dobré do té krajiny třeba právě v rámci těch alejí vrátit?
Tam je otázka, kdy byl začátek, jako do které krajiny. Ale budeme-li brát tu krajinu od Marie Terezie vejš, no tak pochopitelně záleží na kraji. V horských oblastech je výborným alejovým stromem jeřáb nebo horský javor klen Acer pseudoplatanus, taky se mu říká Bergahorn, horský javor, takže ty tam jsou na místě. Na mnoha místech podhůří jsou výborné jasanové aleje třeba. To je na Českomoravské Vysočině na mnoha místech. V jiných oblastech, i třeba v těch vyšších horských, jsou krásné březové aleje u nás. Takže tam to je otázka zvyklosti místní a podobně, ale nejčastější vůbec u nás byly lipové a od 19. století výš i Jírovcové Kaštanové aleje.
Otázka opět od našeho posluchače, tentokrát posluchačky ze Strakonic. Zdraví vás a ptá se, že zahradu vzali útokem lalokonosci rýhovaní. Žádná ochrana proti ním nepůsobí, hlístice se neosvědčily. Měl by pan Větvička radu? Děkuje paní Hadrabová.
No, u lalokonosce rýhovaného, to je nosatec takovej, tam je samozřejmě nejúčinnější, když se mu přesně strefíte nějakým kamenem mezi oči. Nejde to. Já mám osvědčené pouze to, že večer občas vyjdu s baterkou, protože oni mají podvečerní a soumračnou a noční aktivitu a ty broučky sbírám. Ale samozřejmě lze tedy zasáhnout chemicky, ale pokud nechce, tak ať v ní zvítězí takové pudy, přání, aby zkrátka přejte život i malé štěnici, neutopte blechu na lžíci, ať si požerou ty oříšky.
Známý botanik Václav Větvička, další otázky. Například Lída vás zdraví, pane doktore, a prosí o radu, tak nějak nám nechce růst jedlý kaštan. Je pořád při zemi, možná, že jsme zasadili obyčejný, kterému se taky nechce růst, je asi metrový, přírůstky minimální, oba dva péči ignorují.
No tak to je velmi těžká otázka a na tu mám zase takovou prostořekou odpověď. Já ten stromek nevidím, takže nemůžu dokonce ani říct, zda má dáma jedlý kaštan nebo nějaký jiný. A připadá mi to, jako kdyby děvčata ke gynekologové a já třeba k zubaři chodil po telefonu. Takže já se omluvím. Těžko říct, tam může přijít po vegetační vrchol. Ať mi pošli fotografie do Štiřína. Větvička, zámek Štiřín. A já se jí na to podívám. A nebo můžu dát mailovou adresu.
Stačí možná to, co jste teď řekl. Paní Marta vás zdraví, píše, že má malou předzahrádku u domku v klidné části města, zhruba 18x10 metrů a chtěla by tam víc stínu v domě, kde jsou okna na jih, východ, západ. Má ráda ořech. Je nějaká menší odrůda stromu? Nebo nějaký jiný strom, který byste doporučil?
No já nevím, jak ta okna má vysoko, ale dejme tomu, kdyby už si koupila na vysoké podnoži, jako vysokokmen, naroubovaný kulovitě rostoucí javor mléč, jmenuje se to Acer platanoides globosum, tak ten má takový, dalo by se říct, konečný růst, zhruba do takových 5 metrů, a tu korunu dělá poměrně košatou. Takže ten by samozřejmě šel i do takhle malé zahrádky. Každý velký strom z té zahrádky nakonec vyžene, pokud toho dožije.
Další otázka, ptá se vás posluchačka Lída, jak má stříhat vistárii, aby krásně a bohatě kvetla. Zatím asi dělá někde chybu, stříhá ji na podzim a ona na jaře málo kvete.
A já jsem přeslehl...
Vistárie.
U vistárie je to částečně problém, zda tedy to je semenáč, anebo zda je to zakoupaný, už šlechtěný, štěpovaný jedinec. Protože ty semenáče, ty kvetou lajdácky, ve vyšším věku a tak dále. A ten řez na to žádný velký vliv nemá. Zpravidla tedy, já na vistáriích jsem odstřihával nebo odřezával pouze ty partie, které přes zimu zmrzly. A jinak, čím byla mohutnější, tím kvetla lépe.
Jiří vás zdraví a říká, postav dům, zasaď strom, sploť syna, mě už chybí jenom ten strom. Doporučíte mi nějaký typický český druh, který se hodí na českou vesnici?
No lípa. Jak pan Suchý se Šlitrem udělali tu písničku, když tak se dávám ve stínu lípy a starý atlas mi leží na kolenou, tak může i s atlasem pod takovou lípou sedávat. A konečně Svatopluk Čech, krásná sbírka ve stínu lípy, že? Takže lípu, lípu a zase lípu, tak té české krajině patří nejen, že to je národní strom, ale že opravdu to je strom nádherný.
Jak se chystáte na svoje další vysílání, které budete mít v Dobrém Jitru?
No, dobroraní vysílání mám v březnu, 6. března, to je přes příští neděli.
Děkuji pěkně, že jste si udělal čas pro vysílání Radiožurnálu a za to, že jste odpovídal na otázky našich posluchačů. Pan Václav Jitrička, náš host. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, všechny zdravím, nashledanou. Every breath you take.